From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi nå den 183. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirkas siste dagers elje. Kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan vil tale til oss. Tabernakelkoret vil synge. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Kopiering, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det fjerde møtet under den 183. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser og gir vår velsignelse til de av dere som tar del I dette møtet over hele verden, ved hjelp av radio, fjernsyn, internett eller satellittoverføring. Vi takker de generalautoriteter og funksjonærer på generalplan som til stede I dag. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orgelet. Koret åpner dette møtet med å synge «Gå frem med tro» og vil nå synge «Let Zion in her beauty rise». Åpningsbønnen blir så holdt av eldste Stephen E. Snow I The City.
Oh,
Our Father in heaven,
vår himmelske Fader, på denne vakre søndagsmorgen så gir vi takk til deg som medlemmer og venner av kirken for anledning til å møte til dette møtet på konferansen. Vi er takknemlige for teknologien som tillater oss å komme sammen for hele verden. Og vi ber at vi må bli oppbygget og velsignet. Vi ber at vi handler på en liten måte i våre liv av det vi lærer på denne dagen. Vi ber at vi kan tjene våre venner og medmennesker og våre familier og streve å etterleve en på en bedre måte. Vi ber at du kan velsigne dem som er med på dette konferansen. Vi ber at din ånd må være med oss, at vi kan lære. Er vår bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear from
president. Vi vil nå få gleden av å høre fra president Dieter F. Ockdorff, annen rådgiver i det første presidentskap. Koret vil så synge «Kom, følg med meg». Etter sangen vil vi få høre fra eldste Neil L. Anderson i De tolv apostlers korum. Søster Rosemary Wixom, primærs generalpresident, vil deretter tale til oss.
Jeg
har et kjært maleri på kontoret mitt som heter «Døren til opplysning». Det er malt av en venn av meg, den danske kunstneren Johan Bentin, som var den første statspresident i København. Maleriet viser et mørkt rom med en åpen dør som det skinner lys fra. Det er interessant for meg at lyset som kommer gjennom døren ikke lyser opp hele rommet, bare området rett foran døren. For meg er mørket og lyset i dette maleriet en metafor for livet. Det er en del av vårt liv som mennesker at det noen ganger føles som om vi er omgitt av mørket. Vi kan ha mistet en av våre nærmeste. Et barn kan ha kommet på avveier. Vi kan ha fått en urovekkende medisinsk diagnose. Vi kan ha sysselsettingsutfordringer og være tynget av tvil eller frykt. Eller vi kan føle oss ensomme eller uelsket. Men selv om vi kan føle oss hjelpeløse i våre nåværende omstendigheter, lover Gud oss håpet i sitt lys. Han lover å belyse veien foran oss og vise vei ut av mørket. Jeg vil gjerne fortelle dere om en kvinne som vokste opp i et mørkt rom. Jeg skal kalle henne Jane. Siden Jane var 3 år gammel, ble hun gjentatte ganger slått, fornedret og mishandlet. Hun ble truet og hånet. Hun våknet hver morgen uten å vite om hun ville overleve til neste dag. De som burde ha beskyttet henne, var de som torturerte henne eller lot overgrepene fortsette. For å beskytte seg selv lærte Jane å slutte å føle. Hun hadde intet håp om redning, så hun stålsatte seg mot sin grufulle virkelighet. Det fantes ikke lys i hennes verden, så hun avfant seg med mørket. Med en nummenhet som bare kan komme av konstant og ubønnhørlig ondskap, aksepterte hun det faktum at hvert øyeblikk kunne bli hennes siste. Så, da hun var 18 år gammel, oppdaget Jane Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Gleden og håpet i det gjengitte evangelium trengte inn i hennes hjerte, og hun fulgte oppfordringen om å bli døpt. For første gang kom lys inn i hennes liv, og hun så en opplyst vei foran seg. Hun forlot mørket i sin verden og bestemte seg for å gå på skole langt borte fra sin overgriper. Endelig følte hun seg frigjort fra et miljø av mørke og ondskap. Fri til å nyte frelserens gode fred og mirakuløse helbredelse. Mange år senere, etter at overgriperen var død, ble imidlertid Jane igjen plaget av de fryktelige hendelsene i sin ungdom. Dyp sorg og sinne truet med å ødelegge det vidunderlige lyset hun hadde funnet i evangeliet. Hun skjønte at hvis hun lot dette mørket få overhånd, ville hennes plageånd ha vunnet en siste seier. Hun søkte rådgivning og medisinsk hjelp, og begynte å innse at for henne var den beste veien til helbredelse å forstå og akseptere at mørket finnes, men ikke å oppholde seg der. For, som hun nå visste, finnes også lys. Og det var der hun ville være. Gitt hennes mørke fortid, kunne Jane lett ha blitt hevngjerrig, ondskapsfull eller til og med voldelig. Men det ble hun ikke. Hun motstod fristelsen til å spre mørket ved å fare opp i sinne, smerte eller kynisme. I stedet holdt hun fast i håpet om at hun, med Guds hjelp, kunne bli helbredet. Hun valgte å utstråle lys og vie sitt liv til å hjelpe andre. Denne beslutningen gjorde henne i stand til å legge fortiden bak seg og gå inn i en strålende fremtid. Hun ble skolelærer, og i dag, flere tiår senere, har hennes kjærlighet påvirket hundrevis av barn og hjulpet dem å vite at de er verdifulle, at de er viktige. Hun har blitt en utrettelig forsvarer av de svake, de utsatte, og de motløse. Hun bygger opp, styrker og inspirerer alle rundt seg. Jane lærte at helbredelse kommer når vi beveger oss bort fra mørket og går mot håpet om et sterkere lys. Det var ved praktisk anvendelse av tro, håp og kjærlighet at hun ikke bare endret sitt eget liv, men for alltid velsignet adskillige andre. Det er kanskje noen blant dere som føler mørket trenger seg på. Dere føler dere kanskje tynget av bekymring, frykt eller tvil. Til dere, og til oss alle, gjentar jeg en storartet og sikker sannhet. Guds lys finnes virkelig. Det er tilgjengelig for alle. Det gir liv til alle ting. Det kan mildne smerten av det dypeste sår. Det kan være en helbredende balsam for ensomhet og sykdom i vår sjel. I fortvilelsens furer kan det så frøene av et lysere håp. Det kan opplyse sorgens dypeste daler. Det kan belyse veien foran oss og lede oss gjennom den mørkeste natt til løftet om en ny daggry. Dette er Jesu Kristi ånd, som gir lys til hvert menneske som kommer til verden. Åndelig lys kommer imidlertid sjelden til dem som bare sitter i mørket og venter på at noen skal skru på en bryter. Det skal en troshandling til for å åpne våre øyne for Kristi lys. Åndelig lys kan ikke skjelnes av kjødelige øyne. Jesus Kristus selv sa: «Jeg er lyset som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke.» For et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Så, hvordan åpner vi våre øyne for håpet i Guds lys? Først, begynn der du er. Er det ikke herlig å vite at vi ikke behøver å være fullkomne for å oppleve vår himmelske Faders velsignelser og gaver? Vi behöver inte vänta till vi har krysset mållinjen för vi kan motta Guds välsignelser. Faktiskt börjar himlen att öppna sig och himlens välsignelser börjar att strömma till oss med de allra första skrittene vi tar mot lyset. Det perfekte stedet att börja är akkurat där du är akkurat nu. Det spelar ingen roll hur uskickad du kanske tror du är eller hur långt bak andra du känner dig. I samma ögonblick som du börjar att söka din himmelske fader, akkurat då vill hoppet i hans ljus börja att vakna och uppleva och förädla din själ. Allt mörke vill kanske inte försvinna på en gång. Men lika säkert som natten alltid ger efter för daggry vill lyset komma. För det annat, vänd ditt hjärta till Herren. Lyft din själ i bön och förklar din himmelske fader vad du känner. Erkänn dina svagheter, utös ditt hjärta och uttryck din tacknämlighet. Låt ham veta om prövelsen du upplever. Bönfall ham i Kristi namn om styrke och stötte. Be om att dina öron må bli öppnet så du kan höra hans röst. Be om att dina ögon må bli öppnet så du kan se hans ljus. För det tredje. Vandre i lyset. Din himmelske fader vet att du vill göra fel. Han vet att du vill snubbla, kanske många gånger. Detta bedröver ham, men han älskar dig. Han önskar inte att göra dig motlös. Tvärt emot, han önskar att du ska resa dig och bli den person du var ment att vara. I denna hänsikt sände han sin son för att belysa vägen och visa oss hur vi tryggt kan passera snubblesteiner i vår väg. Han har gett oss evangeliet som lär oss en disciples väg. Det lär oss det vi må vite, göra och vara för att vandra i hans ljus och följa i hans älskade söns fotspår. Ja, vi vill göra fel. Ja, vi vill vackla. Men när vi prövar att öka vår kärlek till Gud och streber efter att älska vår näste, vill evangeliets ljus omge oss och lyfta oss. Mörket vill med säkerhet svinna, för det kan inte finnas där lyset är. När vi kommer till Gud, vill han komma till oss. Och dag för dag vill hoppet i Guds ljus växa i oss, klarare och klarare intill som vid höjlys dag. Alla som känner att de vandrar i mörker vill jag uppfordra till att stole på detta säkra löfte som blev uttalat av människornas frälser. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker, men ha livets ljus. För någon år sedan hade min hustru Harriet och jag en minnevärdig upplevelse där vi såg detta löfte uppfyllt. Vi var i Västafrika, en vacker del av världen där kyrkan växer och de sista dagars helge är sköna. Västafrika har emellertid också många utmaningar. Inte minst blev jag bedrövet över fattigdomen jag såg. I byarna är det hög arbetslöshet och familjer sliter ofta med att ivareta sina dagliga behov och sin säkerhet. Det var hjärteskärande att veta att många av våra dyrebara medlemmar av kyrkan lever i en slik nöd. Jag fick emellertid också veta att dessa flotta medlemmarna hjälper varandra slik att ingen må sulte. Vi kom till slut till ett av våra mötehus i närheten av en stor by. Men istället för att finna ett folk tyngt och uppslukt av mörke, fann vi ett lyckligt folk som strålte av ljus. Gleden som de følte på grund av evangeliet var smittende och uppbyggt oss. Kärleken de uttryckte till oss gjorde oss ydmyke. Deres smil var uppriktige och smittende. Jag husker att jag lurte på om det kunde finnas något lyckligare folk på denna jord. Selv om disse gode hellige var omgitt av vanskeligheter og prøvelser, var de fylt med lys. Møtet begynte, og jeg begynte å tale. Men snart gikk imidlertid strømmen i bygningen, og vi befant oss i stummende mørke. En stund kunne jeg knapt se noen i forsamlingen, men jeg kunne se og føle våre medlemmers strålende og vakre smil. Og som jeg elsket å være sammen med disse fantastiske menneskene. Mørket i kirkesalen fortsatte, så jeg satte meg ved siden av min hustru og ventet på at strømmen skulle komme tilbake. Mens vi ventet, skjedde det noe bemerkelsesverdig. Noen begynte å synge en av gjenopprettelsens salmer. Så stemte andre i, og så enda flere. Snart fylte et vakkert og overveldende kor kirkesalen. Disse medlemmene av kirken behøvde ikke salmebøker. De kunne hvert eneste ord av hver salme de sang. Og de sang den ene sangen etter den andre med en energi og en ånd som rørte min sjel. Omsider tentes lysene igjen og badet rommet i lys. Harriet og jeg så på hverandre med kinn som var våte av tårer. Midt i mørket hadde disse vakre, fantastiske medlemmene fylt denne kirkebygningen og vår sjel med lys. Det var et dypt rørende øyeblikk for oss, et som Harriet og jeg aldri vil glemme. Ja, fra tid til annen kan vårt liv synes å bli berørt av, eller til og med innhyllet i mørket. Noen ganger kan natten som omgir oss virke undertrykkende, nedslående og skremmende. Mitt hjerte sørger over de mange sorger noen av dere opplever, den smertefulle ensomheten og den trettende frykten dere kanskje føler. Likevel bærer jeg vitnesbyrd om at vårt levende håp er i Jesus Kristus. Han er den sanne, rene og kraftfulle døren til guddommelig opplysning. Jeg vitner om at med Kristus kan ikke mørket lykkes. Mørket vil ikke seire over Kristi lys. Jeg bærer vitnesbyrd om at mørket ikke kan stå seg mot den levende Guds sønns strålende lys. Jeg oppfordrer dere alle til å åpne deres hjerte for ham. Søk svar gjennom studium og bønn. Kom til hans kirke. Lær om ham og hans evangelium. Delta aktivt. Hjelp hverandre og tjen vår Gud med glede. Brødre og søstre, selv etter den mørkeste natt vil verdens frelser lede dere til en gradvis behagelig og lys daggry som med sikkerhet vil vokse i dere. Når dere går mot håpet i Guds lys, vil dere finne medfølelse, kjærlighet og godhet fra en kjærlig himmelsk Fader, som er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Og dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
The mortal life of Jesus Christ was filled with miracles.
Jesu Kristi jordiske liv var fylt med mirakler. En mor som var jomfru, en ny stjerne, engler som viste seg for hyrdene, blinde som så, lamme som gikk, engler I Getsemane over graven, og det største av alle mirakler, hans strålende oppstandelse. Kan dere forestille dere de 11 apostlene på fjellet I nærheten av Galilea, da den oppstandende Herre kom til dem og sa, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Gå ut I all verden og forkynn evangeliet for all skapningen.» Alle folkeslag? Hele verden? All skapningen? Var det mulig? Selv om Jesus beroliget dem, må de ha lurt på om mirakler virkelig ville følge dem når de skulle spre evangeliet. Tro overvant tvil, og Peter sa, «Alle dere som bor I Jerusalem, lån øre til mine ord. Jesus fra Nazaret, som dere slo ihjel I det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Denne Jesus oppreiste Gud, og vi alle vitner om det.» Det var en unektelig, åndelig utgytelse den dagen, og 3000 sjeler ble døpt. Som Jesus lovet, fulgte tegn og mirakler de troendes tro. Da Jesu Kristi kirke ble gjenopprettet på jorden for 183 år siden, gjentok Herren sin befaling til sin lille gruppe av disipler, som ble uttalt århundrer tidligere, Advarselsrøsten skal lyde til alle mennesker, for sannelig, røsten må utgå til hele verden, til jordens ytterste deler. Alle mennesker, hele verden, jordens ytterste deler, var det mulig? Frelseren beroliget sine siste dagers hellige. Men kunne de forutse dette forunderlige verks rekkevidde og fremtid? De må ha lurt på om mirakler virkelig ville følge dem når de skulle spre evangeliet. Igjen, overvant tro og tvil, og tusener ble døpt. I England fant eldste Wilford Woodruff et helt samfunn som ventet på ham. Herrens ånd kom over dem, og han døpte 45 predikanter og flere hundre medlemmer I løpet av sin første måned på Benbow gård. Vår tid ikke annerledes. Da eldste David A. Bednar og jeg var misjonærer for ca. 40 år siden, og jeg kan forsikre dere om at vi ikke de eldste av de hjemvendte misjonærene I de røde stolene. Da var det 16 000 misjonærer. Vi har nå 65 000, mer enn noen gang før. Det var da 562 staver. Nå det over 3000. På den tiden fantes våre menigheter og grener I 59 land. I dag har vi forsamlinger I 189 av verdens 224 nasjoner og territorier. Vi få I antall, akkurat som Nefi forutsa. Men samtidig dere og jeg øyenvitner til Daniels profetiske ord om stenen som ble revet løs, men ikke med hender, som fyller hele jorden. Dette en bemerkelsesverdig tid med mirakler. For 6 måneder siden, da president Monsen bekjentgjorde endringen I alderskravet til unge menn og unge kvinner som ønsker å reise på misjon, var det en unektelig, åndelig utgytelse. Tro overvant tvil, og unge menn og kvinner gikk fremad. Torsdagen etter konferansen fikk jeg I oppdrag å anbefale misjonærkall for det første presidentskap. Jeg ble forbauset over å se søknader fra 18 år gamle menn og 19 år gamle kvinner som allerede hadde justert sine planer, gått til legen, blitt intervjuet av sine biskoper og stavspresidenter og sendt sine misjonærsøknader. Alt på bare 5 dager. tusener av andre har nå sluttet seg til dem. Det et mirakel. Vi takknemlige for våre søsters energigivende tro, det voksende antallet misjonærer fra land over hele verden, og det økende antallet ektepar som rede til å tjene. 58 nye misjoner har blitt bekjentgjort, og vårt overfylte misjonæropplæringssenter i Provo har utrolig nok funnet et nytt motstykke i Mexico City. President Thomas N. Monsen har sagt, «Vi tar frelserens befaling på største alvor. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til, Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Denne sak vil fortsette å gå frem og forandre og velsigne liv. Ingen makt i hele verden kan stoppe Guds verk. Vi vitne til Herrens mirakler i det hans evangelium sprer seg over hele verden. Brødre og søstre, like sikkert som Herren har inspirert flere misjonærer til å tjene, vekker han også sinnene og åpner hjertene til flere gode og ærlige mennesker som vil motta hans misjonærer. Dere kjenner dem allerede, eller vil bli kjent med dem. De i familien deres og bor i nabolaget deres. De går forbi dere på gaten, sitter ved siden av dere på skolen og har kontakt med dere på nettet. Dere også en viktig del av dette miraklet som utspiller seg. Hvis dere ikke heltidsmisjonærer med et misjonærskilt på frakken, det nå på tide å male et på deres hjerte. Malt, som Paulus sa, ikke med blekk, men med den levende Guds ånd. Hjemvendte misjonærer, finn frem misjonærskiltet. Ikke gå med det, men ha det der dere kan se det. Herren trenger mer enn noen gang at dere et redskap i hans hender. Dere har noe å bidra med til dette miraklet. Et hvert rettskaffent medlem av kirken har tenkt på hvordan de kan spre evangeliet. Noen sprer evangeliet naturlig, og vi kan lære mye av dem. Noen sliter og lurer på hvordan vi kan gjøre det bedre, og ønsker at skyldfølelsen vi noen gang føler ville finne et annet sted å gå. Vårt ønske om å spre evangeliet bringer oss alle ned på våre knær, og det bør det, for vi trenger Herrens hjelp. President Monsen har bedt om at vi ber for områder av verden hvor vår innflytelse begrenset, og hvor vi ikke kan fritt forkynne evangeliet. Hvis vi oppriktig og samstemt ber til vår Fader i himmelen, vil Herren fortsette å åpne viktige dører for oss. Vi ber også om våre egne muligheter til å spre evangeliet. Apostelen Paulus sa, «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap, for det håp som bor i dere.» Med forvirringen og oppstyret i dagens samfunn, det ikke overraskende at færre går i sine gudshus. Selv om mange ønsker å være nærmere Gud og å forstå hensikten med livet bedre, har de ubesvarte spørsmål. Mange har hjerter som åpne for sannheten, men som profeten Amos beskrev det, flakker de omkring og søker etter Herrens ord, men kan ikke finne det. Dere kan hjelpe dem å finne svar. I deres daglige samtaler kan dere legge til deres tro på Kristus. Frelseren sa, «Løft deres lys, og det kan skinne for verden. Se, jeg det lys som dere skal løfte opp. Jeg lover dere at når dere ber om å få vite hvem dere skal snakke med, vil navn og ansikter dukke opp i tankene. Ord vil bli gitt dere i samme øyeblikk som dere trenger dem. Muligheter vil åpne seg for dere. Tro vil overvinne tvil, og Herren vil velsigne dere med deres helt egne mirakler. Frelseren lærte oss å spre evangeliet. Jeg liker historien om Andreas som spurte, «Mester, hvor ditt herberge?» Jesus kunne ha sagt hvor han bodde, men i stedet sa han til Andreas, «Kom og se!» Jeg liker å tenke at frelseren sa, «Kom og se ikke bare hvor jeg bor, men hvordan jeg lever. Kom og se hvem jeg er. Kom og føl ånden.» Vi vet ikke alt om denne dagen, men vi vet at da Andreas fant sin bror Simon, erklærte han, «Vi har funnet Kristus.» Overfor dem som viser interesse for våre samtaler, kan vi følge frelserens eksempel ved å invitere dem til å komme og se. Noen vil ta imot vår invitasjon, og andre vil ikke. Vi kjenner alle noen som har blitt invitert flere ganger før de takker ja til en invitasjon om å komme og se. La oss også tenke på dem som en gang var blant oss, men som vi nå sjelden ser, og invitere dem til å komme tilbake og se en gang til. Vi respekterer alles frie vilje og valg av tidspunkt. Herren sa, «La enhver velge selv.» En persons manglende interesse trenger ikke å svekke våre vennskapsbånd eller vår kjærlighet. Uavhengig av om invitasjonen mottas, når dere inviterer andre til å komme og se, vil dere føle Herrens anerkjennelse, og med denne anerkjennelsen større tro til å dele deres tro med andre. For dem som bruker internett og mobiltelefoner, finnes det nye muligheter til å invitere andre til å komme og se. La oss gjøre det å dele vår tro på nettet til en større del av vårt daglige liv. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, alle gir muligheter. For å spre evangeliet startet unge medlemmer i Boston flere blogger. De som sluttet seg til kirken begynte sin læring på nettet, etterfulgt av diskusjoner med misjonærene. Denne erfaringen hjalp også ungdommene å få større tro når de snakker om evangeliet personlig. En av dem sa, «Dette er ikke misjonærarbeid. Dette er misjonærmoro. Vi er alle sammen om dette. Sammen med andre medlemmer og misjonærer planlegger vi, ber vi og hjelper hverandre. Ha heltidsmisjonærene i deres tanker og bønner. Betro dem med deres familier og venner. Herren stoler på dem og har kalt dem til å undervise og velsigne dem som søker ham.» President Paulo Kretli fra Mosambik Maputo Misjon fortalte om denne opplevelsen. «Det er vanlig i Mosambik at par lever sammen uten å være gift, fordi afrikansk tradisjon krever en kostbar medgift for å gifte seg, en medgift de fleste par ikke har råd til. Medlemmer og misjonærer tenkte på og ba om hvordan de kunne hjelpe. Svaret på deres bønner var at de skulle understreke kyskhetsloven og viktigheten av ekteskap og evige familier. Og samtidig som de hjalp par å omvende seg og gifte seg, underviste de om den lykke som bare kommer ved å følge Jesus Kristus. Dette er et bilde av par fra to forskjellige byer i Mosambik. De giftet seg på fredag og ble døpt sammen med sine eldre barn på lørdag. Venner og familie var invitert til å komme og se, og hundrevis kom og så. Etter dåpen sa en søster, «Vi måtte velge om vi ville følge våre fedres tradisjoner eller følge Jesus Kristus. Vi valgte å følge Kristus. Dere bor kanskje ikke i Mosambik, men på deres egen måte, i deres egen kultur, kan dere spre Jesu Kristi gjengitte evangelium. Be til deres himmelske Fader, Dette hans hellige verk. Dere vil bli veiledet i hva dere skal gjøre. Han vil åpne dører, fjerne veisperringer og hjelpe dere å overvinne hindringer. Herren erklærte, advarselsrøsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn, og ingen skal hindre dem. Jeg vitner om at Herrens røst er til jordens ender, så alle som vil høre, kan høre. Det er et mirakel. Det er et mirakel. I Jesu Kristi navn. Amen.
En ung far fikk nylig høre at hans spesielle lærer i andre klasse hadde gått bort. Til minne om henne skrev han, «Av alle de følelser og opplevelser jeg husker, er den mest fremtredende følelsen trygghet. Hun lærte meg staving, grammatikk og matematikk, men langt viktigere var det at hun lærte meg å elske å være barn. I klasserommet var det greit å stave et ord feil her og der. Vi skal jo jobbe med det, pleide hun å si. Det var greit å søle eller rive eller skitne til. Vi skal fikse det, og vi skal rydde opp, pleide hun å svare. Det var greit å prøve, greit å strekke seg, greit å drømme, og greit å nyte de gleder som kommer av ubetydelige ting som bare barn finner spennende. En av de største innflytelser man kan ha i denne verden er å påvirke et barn. Barns oppfatninger og egenverd formes tidlig i livet. Alle som kan høre min røst kan øke et barns tillit til seg selv og øke et barns tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus ved hjelp av ordene de bruker. I Helaman kapittel 5 leser vi, «Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det er på vår forløsers klippe, som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll.» Dette var ordene Helaman lærte sine sønner, og vi leser videre. «Og de husket hans ord, og de gikk ut for å undervise Guds ord blant hele Nefis folk.» Selv om Helamans sønner ble forfulgt og satt i fengsel, ble de aldri sviktet av ordene de hadde hørt. De ble beskyttet og omkranset av en ildstøtte. Så kom en røst som sa til dem som holdt dem fanget, «Omvend dere, og forsøk ikke mer å drepe mine tjenere.» Det var ikke tordenens røst, heller ikke var det en larmende, støyende røst, men se, det var en lav røst som var fullkommen mild, liksom en visken, og den trengte inn i selve sjelen. Vi kan lære av denne røsten fra himmelen. Den var ikke høy, skjennende eller nedverdigende. Det var en lav og fullkommen mild røst som ga både veiledning og håp. Hvordan vi snakker til våre barn og ordene vi bruker, kan oppmuntre og opplyfte dem og styrke deres tro til å holde seg på veien tilbake til vår himmelske Fader. De kommer til jorden beredt til å lytte. Et eksempel på et barn som lyttet fant sted i en tekstilbutikk. Butikken var overfylt med kunder da det ble klart for alle at en mor hadde panikk fordi hun hadde mistet sin unge sønn. I begynnelsen ropte hun navnet hans. «Connor», sa hun, mens hun gikk rundt i butikken i høyt tempo. Etter hvert ble stemmen hennes høyere og mer panisk. Snart ble butikkens sikkerhetsvakter varslet, og alle i butikken deltok i letingen etter barnet. Flere minutter gikk uten at de fant ham. Connors mor ble forståelig nok mer panisk for hvert minutt og ropte navnet hans raskt om og igjen. Etter å ha holdt en stille bønn, kom en hjelpsom dame til å tenke på at Connor trolig var inne i butikken og kanskje ble redd når han hørte sin mor skrike navnet sitt. Hun nevnte dette for en annen kvinne som deltok i letingen, og de la raskt en plan. Sammen begynte de å gå mellom bordene med stoff, mens de lavmælt gjentok ordene, «Connor, hvis du kan høre meg, si, her er jeg.» Mens de sakte gikk gjennom butikken og gjentok disse ordene, fikk de høre en engstelig, lavmælt stemme si, «Her er jeg!» Connor gjemte seg mellom stoffrullene under et bord. Det var en fullkommen, mild stemme som oppmuntret Connor til å svare. «Be om å få vite et barns behov. Hvis vi ber om å vite disse behovene, kan ordene vi bruker ha kraft til å komme inn i deres hjerter. Vår innsats blir forsterket når vi søker den hellige ånds veiledning. Herren sa, «Tal de tanker som jeg skal legge i deres hjerter, for det skal bli gitt dere i samme stund, ja, i samme øyeblikk, hva dere skal si.» Dessverre forhindrer denne verdens distraksjoner mange barn i å høre oppmuntrende ord som kan forme deres syn på seg selv. Dr. Neil Halfon, en lege som leder senteret for sunnere barn, familier og lokalsamfunn ved UCLA, snakket om foreldrenes godartede forsømmelse. En studie observerte en 18 måneder gammel gutt og hans foreldre. Deres sønn virket fornøyd, aktiv og engasjert, og satte tydelig pris på tid og pizza sammen med foreldrene. Etter middagen reiste mamma seg for å gå et ærend og overlot omsorgen til faren. Pappa begynte å lese tekstmeldinger mens gutten kjempet for å få hans oppmerksomhet ved å kaste pizzabiter. Da engasjerte pappa seg igjen, snudde seg mot barnet og lekte med ham. Men snart valgte han i stedet å se en video på telefonen sammen med gutten til hans hustru kom hjem. I begge tilfeller så Dr. Halfon en reduksjon i barnets indre lys. En svekkelse i forbindelsen mellom foreldre og barn. Svaret på vår bønn om hvordan vi kan ivareta våre barns behov kan være å koble oftere fra teknologisk. Dyrebare øyeblikk og muligheter til å samhandle og snakke med våre barn forsvinner når vi er opptatt med distraksjoner. Hvorfor ikke velge en tid hver dag til å koble fra teknologi og koble til hverandre? Slå ganske enkelt av alt sammen. Når dere gjør dette, kan hjemmet synes stille i begynnelsen. Kanskje vet dere ikke helt hva dere skal gjøre eller si. Så, når dere gir barna deres fulle oppmerksomhet, vil en samtale begynne, og dere kan lytte til hverandre. Vi kan også påvirke våre barn med ordene vi skriver til dem. Nefi skriver, «Vi arbeider flittig med å skrive for å overbevise våre barn til å tro på Kristus og til å bli forsonet med Gud.» President Thomas S. Monson fortalte om Jay Hess, en flyver som ble skutt ned over Nord-Vietnam i 1960. I 2 år ante ikke familien om han var død eller levende. Hans fangevoktere i Hanoi lot ham endelig få skrive hjem, men begrenset meldingen til mindre enn 25 ord. President Monson spør, «Hva ville du og jeg si til vår familie hvis vi var i samme situasjon og ikke hadde sett dem på mer enn 2 år og ikke visste om vi noen gang ville få se dem igjen?» Bror Hess ønsket at familien skulle forstå at det kom fra ham og også gi dem verdifull veiledning. Bror Hess skrev, «Dette er det som er viktig. Tempelekteskap, misjon, høyere utdannelse, stå på, sett dere mål, skriv historie, ta bilder 2 ganger i året.» Hva ville du skrive til dine barn hvis du hadde 25 ord eller mindre? Den unge faren jeg snakket om tidligere, som skrev om sine minner om sin lærer i 2. klasse, oppdrar nå en vakker datter. Han føler den himmelske tillit som har blitt vist ham. Hvordan vil hennes fremtid bli når hun vokser opp? Hva kan han si som vil synke dypt inn i hennes hjerte? Hvilke ord vil oppmuntre henne og styrke henne og hjelpe henne å holde seg på veien? Vil det bety noe om han tar seg tid til å hviske «Du er Guds barn»? Vil hun huske en dag at hennes far ofte sa «Jeg elsker alt ved deg». Var det ikke det vår himmelske fader sa til sin sønn og til oss alle da han sa «Dette er min sønn, den elskede», og så tilføyde «I ham har jeg velbehag». Måtte ordene vi sier og skriver til våre barn gjenspeile den kjærlighet vår himmelske fader har til sin sønn Jesus Kristus og til oss, og måtte vi så stoppe opp for å lytte. For et barn er absolutt i stand til å uttale store og vidunderlige ting til oss. Dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Koret og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge «Led oss, o du store Jehova». Etter at vi har sunget vil vi få gleden av å høre fra eldste L. Whitney Clayton i The City's presidentskap. Han blir fulgt av eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers korum. Koret vil så synge «Hvor Gud er».
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Dette den 183. årlige generalkonferanse for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
One evening several years ago, my wife and I were visiting the home of one of our sons.
For mange år siden var min hustru og jeg
hjemme hos en av våre sønner og hans hustru og barn til middag. Det forløp ganske typisk for en familie med små barn. Det var mye støy og enda mer moro. Kort tid etter middag satt vårt 4 år gamle barnebarn, Anna, og jeg fortsatt ved bordet. Da hun skjønte at hun hadde min fulle oppmerksomhet, sto hun på en benk og festet blikket på meg. Da hun var sikker på at jeg så på henne, beordret hun meg høytidlig, «Se og lær!» Så danset og sang hun for meg. Annas instruksjon, «Se og lær» var visdom fra barnemunn. Vi kan lære svært mye ved å se og deretter overveie det vi har sett og følt. I denne ånd, la meg dele med dere noen prinsipper jeg har lagt merke til ved å se og lære av fantastiske, trofaste ekteskap. Disse prinsippene bygger sterke, givende ekteskap som er i samsvar med himmelske prinsipper. Jeg oppfordrer dere til å se og lære sammen med meg. For det første har jeg sett at i de lykkeligste ekteskapene ser både mann og hustru på sitt forhold som en uerstattelig perle, en skatt av uendelig verdi. Begge forlater sine fedre og mødre og går sammen inn for å bygge et ekteskap som vil blomstre i all evighet. De forstår at det går en guddommelig forordnet vei. De vet at intet annet forhold av noe slag kan bringe så mye glede, skape så mye godt eller frembringe så mye personlig foredling. Se og lær. De beste ektefeller anser sitt ekteskap som uerstattelig. Så var det tro. Gode ekteskap er bygget på en grunnvoll av tro på Herren Jesus Kristus og overholdelse av hans læresetninger. Jeg har lagt merke til at par som har gjort sitt ekteskap uerstattelig, følger mønstre for tro. De går på nadværsmøte og andre møter hver uke, holder familiens hjemmeaften, ber og studerer skriftene sammen, og hver for seg, og betaler en ærlig tiende. Deres gjensidige ønske er å være lydige og gode. De ser ikke på budene som en buffé, der de kan velge og vrake bare de mest tiltalende tilbudene. Tro er fundamentet for enhver dyd som styrker ekteskapet. Ved å styrke tro, styrker man ekteskapet. Troen vokser når vi holder budene, og det samme gjør harmonien og gleden i ekteskapet. Dermed er det å holde budene grunnleggende for å skape et sterkt ekteskap. Se og lær. Tro på Herren Jesus Kristus er grunnlaget for et lykkelig og evig ekteskap. For det tredje, omvendelse. Jeg har lært at lykkelig ekteskap stoler på omvendelsens gave. Det er et vesentlig element i et hvert godt ekteskap. Ektefeller som regelmessig foretar ærlig selvransakelse og raskt gjør nødvendige tiltak for å omvende seg og bli bedre, opplever en helbredende balsam i ekteskapet. Omvendelse bidrar til å gjenopprette og bevare harmoni og fred. Ydmykhet er kjernen i omvendelse. Ydmykhet er uselvisk, ikke egoistisk. Den står ikke på sitt eller snakker med moralsk overlegenhet. I stedet svarer ydmykhet mildt og lytter vennlig etter forståelse, ikke oppreisning. Ydmykhet forstår at ingen kan forandre en annen, men med tro, innsats og Guds hjelp kan vi gjennomgå vår egen mektige forandring i hjertet. Med den mektige forandringen i hjertet behandler vi andre, særlig vår ektefelle, med saktmodighet. Ydmykhet betyr at både mann og hustru ønsker å velsigne, hjelpe og oppbygge hverandre, og sette den andre først i enhver avgjørelse. Se og lær. Omvendelse og ydmykhet bygger et lykkelig ekteskap. For det fjerde, respekt. Jeg har lagt merke til at de gode, lykkelige ekteskap behandler mann og hustru hverandre som likeverdige partnere. Skikker fra steder eller tider hvor mannen har dominert sin hustru, eller på noen måte behandlet henne som en annenrangspartner i ekteskapet, er ikke i tråd med guddommelig lov og skulle erstattes av riktige prinsipper og adferdsmønstre. Ektemenn og hustruer i gode ekteskap tar avgjørelser enstemmig, med hver av dem som en fullverdig deltaker og med like stor innflytelse. De fokuserer først på hjemmet og på å hjelpe hverandre med sine delte ansvarsoppgaver. Deres ekteskap bygger på samarbeid, ikke forhandling. Middagen og familietiden som følger blir dagens midtpunkt og gjenstand for deres beste innsats. De slår av elektronikk og avstår fra personlig underholdning for å hjelpe til med huslige plikter. I den grad det er mulig, leser de sammen med barna hver kveld, og begge deltar i leggingen av de små. De legger seg sammen om kvelden. Hvis deres plikter og omstendigheter tillater det, arbeider mann og hustru side om side i det viktigste arbeidet som finnes, det arbeidet vi gjør i vårt eget hjem. Hvor det er respekt, er det også åpenhet, som er et nøkkelelement i et lykkelig ekteskap. Det er ingen hemmeligheter om aktuelle saker i ekteskap som bygger på gjensidig respekt og åpenhet. Mann og hustru tar alle beslutninger om økonomi sammen, og begge har tilgang til all informasjon. Lojalitet er en form for respekt. Profeter sier at gode ektefeller er 100% lojale mot hverandre. De holder sin bruk av sosiale medier fullstendig verdig på alle måter. De tillater seg ingen hemmelige internettopplevelser. De deler fritt sine passord til sosiale nettverk med hverandre. De ser ikke på virtuelle profiler av noen på en måte som kan svikte ektefellens hellige tillit. De gjør eller sier aldri noe som kan minne om usømmelighet, hverken virtuelt eller fysisk. Se og lær. Et utmerket ekteskap er fullstendig respektfullt, åpent og lojalt. For det femte, kjærlighet. De lykkeligste ekteskap jeg har sett utstråler lydighet til et av de gledeligste bud, at vi skal leve sammen i kjærlighet. Herren befalte ektemenn, du skal elske din hustru av hele ditt hjerte, og holde deg til henne og ingen annen. En av kirkens håndbøker sier, å holde seg til betyr at man er fullstendig hengiven og trofast mot den andre. Ektepar holder seg til Gud og hverandre ved å tjene og elske hverandre, og ved å holde budene i fullstendig troskap til hverandre og til Gud. Både mann og hustru legger bak seg ungkarslivet og gir ekteskapet første prioritet i sitt liv. De lar ingen annen person eller interesse få høyere prioritet enn det å holde de pakter de har inngått med Gud og med hverandre. Se og lær. Lykkelige ektepar elsker hverandre med fullstendig troskap. Det finnes dem hvis ekteskap ikke er så lykkelig som de skulle ønske, som aldri har giftet seg, er skilt eller enslige forsørgere, eller av ulike årsaker ikke er i stand til å gifte seg. Disse omstendighetene kan være fulle av utfordringer og hjertesorg, men de trenger ikke vare evig. Til de av dere i slike situasjoner som likevel med glede gjør alt som står i deres makt for å holde ut, måtte himmelen velsigne dere rikelig. Søk etter ideale evig ekteskap, blant annet ved å strebe etter, eller forberede dere til å være en verdig ektefelle. Hold budene, og stol på Herren og hans fullkomne kjærlighet til dere. En dag vil enhver lovet velsignelse med hensyn til ekteskap være deres. Et av de fineste versene i Mormons bok lyder, «Og de tok til ekte, og ga til ekte, og ble velsignet i overensstemmelse med alle de mange løfter som Herren hadde gitt dem. Herrens løfter er gitt til alle dem som følger det livsmønster som bygger et lykkelig og hellig ekteskap. Slike velsignelser kommer som de gode, forutsigbare følgene av trofast etterlevelse av Jesu Kristi evangelium. Jeg takknemlig for min fantastiske hustru Kathy, som mitt livs kjærlighet. Ekteskapet en gave fra Gud til oss. Kvaliteten på vårt ekteskap en gave fra oss til ham. Jeg bærer vitnesbyrd om vår kjærlige himmelske faders fantastiske plan, som gir oss muligheten til et evig, vidunderlig ekteskap. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg fikk en spesiell gave til jul som vekket mange minner. Min niese ga meg den. Det var blant de tingene jeg hadde reist fra i vårt familiehjem da jeg flyttet ut etter jeg giftet meg. Gaven var denne lille brune boken som jeg holder i hånden. Det en bok som ble gitt til kirkens medlemmer som vervet seg under 2. verdenskrig. Personlig så jeg boken som en gave fra president Heber J. Grant og hans rådgivere J. Reuben Clark og David O. McKay. I et brev foran i boken skrev disse tre Guds profeter: det som foregår i de væpnede styrker tillater ikke at vi har konstant personlig kontakt med deg, enten direkte eller ved personlig representasjon. Vårt nest beste alternativ å gi deg tilgang til deler av nyere åpenbaring og forklaringer av prinsipper i evangeliet, som, uansett hvor du måtte være, vil bringe deg fornyet håp og tro, trygghet, trøst og fred i sinnet. I dag vi midt i en annen verdenskrig. Denne gangen utkjempes den ikke med våpen, den utkjempes med tanker, ord og gjerninger. Det en krig mot synd, og mer enn noen gang trenger vi påminnelser om å holde budene. Verslighet begynner å bli normen, og mange av dens trosoppfatninger og handlemåter i direkte strid med dem som ble innstiftet av Herren selv til fordel for hans barn. I denne lille brune boken, umiddelbart etter brevet fra det første presidentskap, det et forberedende notat til menn i tjeneste med titlen «Lydighet mot loven frihet». Notatet trekker paralleller mellom militærlov, som til beste for alle som i tjeneste, og guddommelig lov. Notatet erklærer: i universet, der Gud har styringen, det også lover. Universelle, evige lover, med visse velsignelser og uforandelige straffer. De siste ordene i notatet fokuserer på lydighet mot Guds lov. Hvis du ønsker å vende tilbake til dine kjære med hodet hevet, hvis du vil være en mann og leve et godt liv, da må du overholde Guds lov. Ved å gjøre dette kan du legge til disse uvurderlige friheter som du kjemper for å bevare, en annen som de andre godt kan være avhengig av, frihet fra synd. For lydighet mot loven virkelig frihet. Hvorfor gjorde uttrykket «lydighet mot loven frihet» så sterkt inntrykk på meg den gangen? Hvorfor gjør det inntrykk på oss alle nå? Kanskje det fordi vi har åpenbart kunnskap om vår førjordiske fortid. Vi vet at da Gud, den evige Fader, fremla sin plan for oss ved tidens begynnelse, ønsket Satan å endre planen. Han sa at han ville forløse hele menneskeheten. Ikke en sjel ville gå tapt, og Satan var sikker på at han kunne gjennomføre forslaget sitt. Men det var en uakseptabel kostnad, ødeleggelsen av menneskets handlefrihet, som var og en gave gitt av Gud. Om denne gaven sa president Harold B. Lee, nest etter selve livet, handlefrihetens Guds største gave til menneskeheten. Da var det ingen ubetydelig ting for Satan å se bort fra menneskets handlefrihet. Faktisk ble det hovedprinsippet som striden i himmelen ble utkjempet om. Seieren i krigen i himmelen var en seier for menneskets handlefrihet. Satan var imidlertid ikke ferdig. Reserveplanen hans, planen han har gjennomført siden Adam og Evas tid, var å friste menn og kvinner. I hovedsak for å bevise at vi ikke fortjener den gudgitte gaven handlefrihet. Satan har mange grunner til å gjøre det han gjør. Og kanskje den viktigste er hevn, som han, men han ønsker også å gjøre menn og kvinner ulykkelige, fordi han selv er ulykkelig. Ingen av oss skulle undervurdere hvor motivert Satan er til å lykkes. Hans rolle i Guds evige plan skaper motsetning i alle ting og prøver vår handlefrihet. Hvert valg du og jeg gjør er en prøve på vår handlefrihet. Om vi velger å være lydige eller ulydige mot Guds bud, er faktisk et valg mellom frihet og evig liv, og fangenskap og død. Denne grunnleggende læresetningen fremsettes tydelig i 2. Nefi 2,27. Derfor er menneskene fri i kjødet, og alt som er nødvendig for menneskene, er gitt dem. Og de er fri til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store mellommann, eller til å velge fangenskap og død ifølge djevelens fangenskap og makt. For han forsøker å gjøre alle mennesker ulykkelige, liksom han selv er. På mange måter har denne verden alltid vært i krig. Jeg tror at da det første presidentskap sendte meg min lille brune bok, var de mer opptatt av en mye større krig enn andre verdenskrig. Jeg tror også at de håpet at boken ville være et troens skjold mot Satan og hans hær i denne større krigen, krigen mot synd, og være en påminnelse for meg om å etterleve Guds bud. En måte å måle oss selv og sammenligne oss med tidligere generasjoner på, er ved en av de eldste normer, de 10 bud. For mye av den siviliserte verden, spesielt den jødisk-kristne verden, har de 10 bud vært det mest aksepterte og varige skillet mellom godt og ondt. Etter min vurdering blir 4 av de 10 bud tatt like alvorlig i dag som noensinne. Som kultur forakter og fordømmer vi drap, tyveri og løgn, og vi har fortsatt tro på barns ansvar overfor sine foreldre. Men som storsamfunn avviser vi rutinemessig de andre 6 budene. Hvis verslige prioriteringer er noen indikasjon, har vi absolutt andre guder som vi setter foran den sanne Gud. Vi lager avguder av kjendiser, av livsstil, av rikdom, og ja, noen ganger av utskårne bilder eller gjenstander. Vi bruker Guds navn på alle slags blasfemiske måter, herunder i vår utrop og vår banning. Vi bruker sabbatsdagen til våre største kamper, vår viktigste rekreasjon, vår tyngste innkjøp, og nesten alt annet enn Guds styrkelse. Vi ser på seksuell omgang utenfor ekteskapet som rekreasjon og underholdning. Og misunnelse har blitt en altfor vanlig levemåte. Profeter fra alle evangelieutdelinger har konsekvent advart mot 2 av de mer alvorlige budene. De som har med drap og utroskap å gjøre. Jeg ser et felles grunnlag for disse 2 avgjørende budene. Troen på at selve livet er et privilegium fra Gud, og vårt fysiske legeme, jordelivets tempel, skulle skapes innenfor de rammer Gud har satt. At menneskene bytter ut Guds lover med sine egne regler i begge ender av livet, er toppen på overmot og den nedrigste synd. De viktigste følger av disse forringende holdningene til ekteskapets hellighet konsekvensene for familier. Familien svekkes i et urovekkende tempo, og denne svekkelsen forårsaker omfattende skader på samfunnet. Jeg ser direkte årsak og virkning når vi gir opp engasjement og troskap til våre ektefeller, fjerner vi det limet som holder samfunnet vårt sammen. Et nyttig perspektiv på bud at de kjærlige råd fra en klok, allvitende himmelsk fader. Hans mål vår evige lykke, og hans bud veikartet som han har gitt oss for å vende tilbake til ham, som den eneste måten vi kan bli evig lykkelige på. Hvor viktig hjemmet og familien for vår evige lykke? På side 141 i min lille brune bok står det: «Vår himmel i virkeligheten lite mer enn en projektion av våre hjem inn i evigheten.» Læren om familien og hjemmet ble understreket på nytt i nyere tid med stor klarhet og styrke i familien, en erklæring til verden. Den erklærte familiers evige natur og forklarte deretter forbindelsen til tempelet. Erklæringen framsatte også loven for familiers evige lykke betinget av, nemlig at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne som lovlig viet som ektemann og hustru. Gud åpenbarer til sine profeter at det finnes absolutte moralske krav. Synd vil alltid være synd. Ulydighet mot Herrens bud vil alltid frata oss hans velsignelse. Verden endrer seg stadig og dramatisk, men Gud, hans bud og lovede velsignelser forandrer seg ikke. De tidløse og uforanderlige. Menn og kvinner får sin handlefrihet som en gave fra Gud, men deres frihet og i sin tur deres evige lykke kommer av lydighet mot hans lover, som Alma rådet sin villfarne sønn, Korianton: «Ugudlighet har aldri vært lykke.» I denne vår tid, hvor evangeliet finnes i sin fylde, har Herren igjen åpenbart for oss velsignelsene som loves oss for å være lydige mot hans bud. Det en lov ugjenkallelig, fastsatt i himmelen, før denne verdens grunnvoll ble lagt, som alle velsignelser betinget av. Og når vi mottar en velsignelse fra Gud, det ved lydighet mot den lov den betinget av. Læropakter 130. Det kan neppe være en læresetning som sterkere uttrykt i skriften enn Herrens uforandelige bud og deres tilknytning til vår lykke og velvære som enkeltpersoner, som familier og som samfunn. Det finnes absolutte moralske krav. Ulydighet mot Herrens bud vil alltid frata oss hans velsignelser. Disse tingene forandrer seg ikke. I en verden hvor samfunnets moralske kompass svikter, vakler aldri Jesu Kristi gjengitte evangelium. Og det skulle heller ikke dets staver og menigheter, dets familier eller enkeltmedlemmer. Vi må ikke velge å vrake hvilke bud vi tror viktige å holde, men anerkjenne alle Guds bud. Vi må stå fast og standhaftig, med full tillit til Herrens urokkelighet og fullkommen tillit til hans løfter. Måtte vi alltid være et lys på fjellet, et eksempel på å holde bud som aldri har forandret seg og aldri vil forandre seg. Akkurat som den lille boken oppmuntret medlemmer i militærtjeneste til å være moralsk urokkelige i krigstid, kan vi i denne siste dagers krig være et fyrtårn for hele jorden, og spesielt for de av Guds barn som søker Herrens velsignelser. Dette er mitt vitnesbud i Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music.
Vi takker Tabernakelkoret for den vakre sang og musikk de har gitt oss. Vår siste taler på dette møtet vår profet, president Thomas S. Monsen. Når han har talt, vil koret synge «Kom, hellige». Avslutningsbønnen blir så holdt av eldste og Vincent Halleck i de 70.
Mine kjære brødre og søstre, jeg er så takknemlig for å være sammen med dere i dag. Jeg søker deres tro og bønner når jeg nå har det privilegium å tale til dere. Gjennom alle tider har menn og kvinner søkt kunnskap og forståelse om denne jordiske tilværelse og sin plass og hensikt i den, så vel som veien til fred og lykke. Dette er noe vi alle søker. Denne kunnskapen og forståelsen er tilgjengelig for hele menneskeheten. Den finnes i sannheter som er evige. I Lære og Pakter, kapittel 1, vers 39, leser vi: «For se og gi akt, Herren er Gud, og ånden bærer vitnesbyrd, og vitnesbyrdet er sant, og sannheten består evindelig og alltid.» Lyrikeren skrev: «Om himmelen og jorden omdannes, for visst skal sannheten leve og ei lide brist. Den seirer og aldri forgår.» Noen vil spørre: hvor er denne sannheten å finne, og hvordan skal vi gjenkjenne den? I en åpenbaring som ble gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i mai 1833, erklærte Herren: «Sannhet er kunnskap om ting som de er, og som de var, og som de skal bli. Sannhetens ånd er av Gud, og intet menneske mottar en fylde uten at det holder hans bud. Den som holder Guds bud, mottar sannhet og lys, inntil han blir forherliget i sannhet og kjenner alle ting.» Hvilket strålende løfte! Den som holder Guds bud, mottar sannhet og lys, inntil han blir forherliget i sannhet og kjenner alle ting. I den opplyste tidsalder da evangeliets fylde er Jenny, trenger hverken dere eller jeg seile på ukjent hav eller ta oss frem på umerkede veier på leting etter sannhet. En kjærlig himmelsk fader har stukket ut vår kurs og gitt oss en uferbarlig rettesnor, nemlig lydighet. Kunnskap om sannhet og svar på våre største spørsmål kommer til oss når vi er lydige mot Guds bud. Vi lærer lydighet gjennom hele livet. Fra vi er svært unge, fastsetter de ansvarlige for vår omsorg retningslinjer og regler for vår sikkerhet. Livet ville vært enklere for oss alle hvis vi ville følge slike regler fullstendig. Mange av oss lærer imidlertid ved erfaring visdommen i å være lydig. Hver sommer i min oppvekst fra begynnelsen av juli til begynnelsen av september bodde min familie på vår hytte i Vivian Park i Provo Canyon i Utah. En av mine beste venner i denne bekymringsløse tiden i dalen var Danny Larsen, hvis familie også hadde hytte i Vivian Park. Hver dag vandret han og jeg omkring i dette gutteparadiset, fisket i bekken og elven, samlet steiner og andre skatter, gikk turer, klatret og nøt hvert minutt av hver time av hver dag. En morgen fant Danny og jeg ut at vi ville ha et leirbål den kvelden. sammen med alle våre venner i dalen. Vi måtte bare rydde et område på et nærliggende jorde, hvor vi alle kunne samles. Junigresset som dekket jordene hadde blitt tørt og stikkende, slik at jordet var uegnet til våre formål. Vi begynte å dra i det høye gresset og planla å rydde et stort rundt område. Vi slet og dro av all vår makt, men klarte bare å få små håndfuller av det gjenstridige myggresset. Vi visste at denne oppgaven ville ta hele dagen, og allerede var energien og entusiasmen avtagende. Og så kom det jeg trodde var den perfekte løsningen til mitt 8 år gamle sinn. Jeg sa til Danny, vi trenger bare å tenne på gresset, ugresset. Vi kan bare brenne en sirkel i ugresset. Han trengte ingen overtalelse, og jeg løp til hytta for å hente fyrstikker. Så ingen av dere skal tro at vi i en alder av 8 hadde lov til å bruke fyrstikker. Ville gjøre det klart at både Danny og jeg var forbudt å bruke dem uten tilsyn av en voksen. Vi hadde begge blitt advart gjentatte ganger om farene ved ild. Jeg visste imidlertid hvor familien hadde fyrstikkene, og vi måtte rydde dette jordet. Uten å tenke meg om, løp jeg til hytta og tok noen fyrstikker, og jeg passet på at ingen så meg. Jeg gjemte den raskt i lommen. Jeg løp tilbake til Danny. Opprømt. Glad for at jeg hadde løsningen på våre problemer i lommen. Jeg tenkte at ilden bare ville brenne så langt som vi ønsket. Og så, som et trylleslag, slukka seg selv. Jeg tente en fyrstikk på en stein og satte fyr på det tørre junigresset. Det antente som om det var dynket i bensin. Til å begynne med var Danny og jeg begeistret da vi så ugresset forsvinne. Men det ble snart klart at ilden ikke ville dø ut av seg selv. Vi fikk panikk da vi skjønte at vi ikke kunne gjøre noe for å stoppe den. De faretruende flammene begynte å følge villgresset opp fjellsiden og satte furutrær og alt annet i sin vei i fare. Til slutt hadde vi ingen annen mulighet enn å løpe etter hjelp. Snart løp alle tilgjengelige menn og kvinner i Vivian Park frem og tilbake med våte striesekker og slo på flammene i et forsøk på å slukke dem. Etter flere timer ble de siste gjenværende glørene slukket. De eldgamle furutrærne hadde blitt reddet. Og det samme hadde hjemmene som flammene til slutt ville ha nådd. Danny og jeg fikk flere vanskelige, men viktige lærdommer den dagen. Ikke minst hvor viktig lydighet var. Det finnes regler og lover som skal bidra til vår fysiske sikkerhet. På samme måte har Herren gitt retningslinjer og bud for vår åndelige sikkerhet, slik at vi kan navigere trygt gjennom dette ofte lumske jordelivet og til slutt vende tilbake til vår himmelske Fader. For lenge siden erklærte Samuel frimodig til en generasjon med dyreoffring som tradisjon. Samuel sa, lydighet er bedre enn offer. Lydhørhet er bedre enn fette av værer. I denne evangelieutdelingen åpenbarte Herren til profeten Josef Smith at han krever hjerte og et villig sinn, og den som er villig og lydig skal ete det gode Sions land i disse siste dager. Alle profeter, både før og nå, har visst at lydighet er avgjørende for vår frelse. Nefi erklærte, «Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, selv om andre vaklet i sin tro og sin lydighet, unnlot aldri Nefi å gjøre det som Herren hadde bedt han om. Utallige generasjoner har blitt velsignet på grunn av det. En gripende beretning om lydighet er den om Abraham og Isak. Hvor vondt og vanskelig det må ha vært for Abraham i lydighet mot Guds befaling å bringe sin kjære sønn Isak til Moria-landet for å ofre ham. Kan vi forestille oss Abrahams tunge hjerte da han reiste til avtalt sted? Kvalene må ha herjet hans kropp og torturert hans sinn da han bandt Isak, la ham på alteret og tok kniven for å drepe ham. Med urokkelig tro og ubetinget tillit til Herren fulgte han Herrens befaling. Hvilken herlig erklæring, og hvor kjærkomment og etterlengtet den var. Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Abraham hadde blitt satt på prøve, og for hans trofasthet og lydighet ga Herren ham dette strålende løfte. Sitat, «I din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord.» Sitat slutt. Selv om vi ikke blir bedt om å bevise vår lydighet på en like dramatisk og hjerteskjærende måte, kreves det også lydighet av oss. President Joseph F. Smith sa i oktober 1873, «Lydighet er himmelens første lov.» President Gordon B. Hinckley sa, «De siste dagers helliges lykke, de siste dagers helliges fred, de siste dagers helliges utvikling, de siste dagers helliges velstand, og dette folks evige frelse og opphøyelse ligger i å vandre i lydighet mot Guds rettledning.» Sitat slutt. Lydighet er et kjennetegn på profeter. Det har gitt dem styrke og kunnskap gjennom alle tider. Det er viktig for oss å innse at også vi har rett til denne kilden til styrke og kunnskap. Den er lett tilgjengelig for hver enkelt av oss i dag hvis vi adlyder Guds bud. I årenes løp har jeg kjent utallige personer som har vært spesielt trofaste og lydige. Jeg har blitt velsignet og inspirert av dem. Jeg skal fortelle om to slike personer. Walter Krause var et standhaftig medlem av kirken som, sammen med sin familie, bodde i det som var kjent som Øst-Tyskland etter 2. verdenskrig. Til tross for vanskelighetene han opplevde på grunn av mangelen på frihet i dette området den gangen, var Bo Krause en mann som elsket og tjente Herren. Han utførte trofast og samvittighetsfullt enhver oppgave som ble gitt ham. Den andre mannen, Johann Dendorfer, opprinnelig fra Ungarn, ble omvendt til kirken i Tyskland og døpt der i 1911 i en alder av 17 år. Ikke alt for lenge etterpå vendte han tilbake til Ungarn. Etter 2. verdenskrig var han praktisk talt fanget i sitt eget land. i byen Debrecen. Friheten hadde også blitt fratatt folket i Ungarn. Bror Walter Krause, som ikke kjente bror Dendorfer, fikk i oppdrag å være hans hjemmelærer og besøke ham regelmessig. Bror Krause ringte sin hjemmelærerledsager og sa, «Vi har fått i oppdrag å besøke bror Johan Dendorfer. Kan du bli med meg denne uken for å besøke ham og gi ham et evangeliebudskap?» Og så la han til, «Bror Dendorfer bor i Ungarn.» Den forskrekkede ledsageren spurte, «Når drar vi?» «I morgen», var svaret fra bror Krause. «Når kommer vi hjem?» spurte ledsageren. Bror Krause svarte, «Å, om en ukes tid, hvis vi kommer hjem.» Av sted dro de to hjemlærerledsagerne for å besøke bror Dendorfer med tog og buss fra den nordøstlige delen av Tyskland til Debrecen i Ungarn. En betydelig reise. Bror Dendorfer hadde ikke hatt hjemlærere siden før krigen. Da han så disse Herrens tjenere, ble han overveldet av takknemlighet for at de hadde kommet. Først nektet han å håndhilse på dem. Han gikk i stedet til soverommet og fant frem fra et lite skap en eske som inneholdt hans tiende, som han hadde spart i mange år. Han ga tienden til sine hjemmelærere og sa, «Nå er jeg à jour med Herren. Nå føler jeg meg verdig til å håndhilse på Herrens tjenere.» Bror Krause fortalte meg senere at han hadde blitt ubeskrivelig rørt over at denne trofaste mannen, som ikke hadde hatt noen kontakt med kirken på mange år, lydig og konsekvent, hadde tatt 10% av sin beskjedne inntekt for å betale sin tiende. Han hadde spart den uten å vite når eller om han ville få det privilegium å betale den. Bror Walter Krause døde for 9 år siden, i en alder av 94. Han tjente trofast og lydig hele sitt liv, og var en inspirasjon for meg og alle som kjente ham. Når han ble bedt om å utføre oppgaver, stilte han aldri spørsmål, knurret han aldri, og han kom aldri med unnskyldninger. Mine brødre og søstre, dette livets store prøve er lydighet. Vi vil prøve dem ved dette, sa Herren, for å se om de vil gjøre alt som Herren, deres Gud, befaler dem. Frelseren erklærte, for alle som ønsker en velsignelse fra mine hender skal holde den lov som ble fastsatt for denne velsignelse og dens betingelser, slik de ble bestemt før verdens grunnvoll ble lagt. Sitat slutt. Det finnes intet større eksempel på lydighet enn vår frelser. Om ham sa Paulus, enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Frelseren viste sann kjærlighet til Gud ved å leve et fullkomment liv. Ved å hedre den hellige misjonen han hadde. Han var aldri hovmodig. Han var aldri oppblåst av stolthet. Han var aldri illojal. Han var alltid ydmyk. Han var alltid oppriktig. Han var alltid lydig. Selv om han ble ledet av ånden ut i villmarken for å bli fristet av bedrageriets mester, ja, djevelen, selv om han var fysisk svekket etter å ha fastet i 40 dager og 40 netter, og ble sulten, selv da den onde fremla for Jesus de mest forlokkende og fristende forslag, ga han oss et guddommelig eksempel på lydighet ved å nekte og avvike fra det han visste var riktig. Da han gjennomgikk store kvaler i Getsemane, hvor han led slike smerter at hans svette ble som store bloddråper som falt ned på jorden, viste han at han var den lydige sønn da han sa, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. La ikke min vilje skje, bare din.» Som frelseren instruerte sine første apostler, instruerer han også dere om meg. Sitat, «Følg du meg.» Sitat slutt. Er vi villige til å adlyde? Kunnskapen vi søker, svaren vi lengter etter, og styrken vi ønsker i dag for å møte utfordringene i et innviklet og omskiftelig verden, kan bli våre hvis vi villig adlyder Herrens bud. Jeg siterer igjen Herrens ord. Den som holder Guds bud, mottar sannhet og lys inntil han blir forherliget i sannhet og kjenner alle ting. Det er min ydmyke bønn at vi må bli velsignet med de rike belønninger som er lovet de lydige. I Jesu Kristi, vår Herre og Frelses navn. Amen.
Our beloved heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. I det vi avslutter dette møtet på generalkonferansen, på denne vakre vårdagen, uttrykker vi vår takknemlighet til deg for den kjærlighet som blitt uttrykt så godt til oss alle denne morgenen. Dette har blitt gjort til kjenne med de budskap som du har inspirert dine tjenere til å meddele til oss. Og himmelske Fader, vi takknemlige til deg. Vi har virkelig blitt oppløftet av ditt ord. Vi ber nå, himmelske Fader, at det vi drar til hvert til vårt, at vi vil bli velsignet med tro til å være lydige og til å følge de ord vi har lyttet til denne morgenen. At vi kan ta dem inn i våre hjerter og i våre sinn, at vi kan være i stand til å anvende dem og gjøre de endringer vi trenger, slik at vi kan komme nærmere deg. Og slik du har bedt oss om å gjøre de ting vi har sett deg gjøre, at vi kan følge deg. Vi ber om disse velsignelser, himmelske Fader, og gjør det i anerkjennelse og takknemlighet for profeter, seere og åpenbarere som er blant oss, som så rikt velsigner våre liv med vidunderlig budskap og det de forteller oss at vi trenger å gjøre for å komme nærmere deg. Måtte vi leve verdig til disse velsignelsene fra deg. Vi setter så pris på og så takknemlige for det offer din sønn har gjort på våre vegne. Og måtte disse velsignelser være med oss i det vi drar, at vi kan komme tilbake til siste møte i din sønns velsignede hellige navn, Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en overføring av den 183. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer har talt. Tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmennkringkastning ved Bonneville Distribution. Opptak av skrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.